ons Vader wat in die hemel is. Wat 'n voorreg om te mag pleit vir u genade. Wat 'n verlossing om nie staat te maak op ons eie verdienste nie. Wat 'n troos om te mag vlug na Christus. En deur hom tot u te nader en te bely dat ons inderdaad skuldig staan voor u. Om te pleit vir u genade, om te pleit vir u vergifnis. En om dan die troos en die versekering te mag hoor dat u ons deur u seun vergewe. Dat daar deur hom volkome verlossing is. Dat hy ons skuld volkome gedra het. Dat hy uitgeroep het aan die kruis, dit is volbring. En dat ons deur sy dood en opstanding self gesterf het en opgestaan het tot 'n nuwe lewe. 'n Lewe waarin ons tot u mag nader en u mag dien. 'n Lewe waarin ons mag groei om al hoe meer die beeld van Christus te vertoon. En dis waarvoor ons bid vandag, dat U ons sal lei dwars deur ons lewens, dat ons gedagtes sal rig op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat hier op die aarde is nie. Dat ons lewens mag getuig van die werking van U Gees in ons, dat ons die vrug van die Gees mag vertoon, dat ons al hoe meer ontslae sal raak van die ou mens en al hoe meer die lewe van 'n nuwe mens sal lewe. Ons dankie dat ons vir U krag en vir U bystand kan vra, want ons weet uit ons eie en uit eie krag sal ons dit nie kan doen nie. Ons dankie vir al die seëninge, en besonder U geestelike seëninge, vir die voorreg om vandag so by mekaar te kan wees in U teenwoordigheid, vir geloofsgroei, vir 'n toename in liefde, vir volharding te midde van moeilike omstandighede. Ons dankie dat ons kan weet dat Christus weer kom en dat ons om enige oomblik op die wolke moet verwag. En ons bid vanuit hierdie oortuiging en sekerheid. Wil U elkeen van ons se geloofsdade tog tot vrug bring? Die goeie wat ons wil doen, die planne wat ons maak ter wille van U koninkryk, die dinge wat ons wil doen in gehoorsaamheid en tot eer van U naam, wil U dit tog tot vrug bring. Wil U dit tot vrug bring, nie net in ons persoonlike lewens nie, maar ook in al die aktiwiteite van ons gemeente en van ons besoekers se gemeentes. En mag ons tog al meer begryp wat U vir ons gedoen het en daaruit lewe. Lei ons tog nou as ons U woord oopmaak om daaruit te lees en te luister na die verklaring daarvan. Maak het rustig in ons harte en maak ons ontvanklik vir U woord. En ons vra al die dinge alleen sodat die naam van ons Here Jesus Christus verheerlik kan word. In sy naam ons gebed. Amen. Geliefdes, ons lees vanoggend saam uit die Here se woord uit die boek Prediker. Prediker hoofstuk 1, ons lees vers 1 tot 11. Net so vinnig 'n paar agtergrondswoorde. Ons kry in die Ou Testament geskiedkundige boeke soos Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium, wat ook die wet van die Here bevat, en dan kry ons ook boeke wat te maak het met wysheid. Die sogenaamde wysheidsliteratuur, en dit is dan Job, Psalm, Spreuke, Prediker, Hooglied. So wat ons vandag saam lees is deel van die wysheidsboeke. Is gewoonlik boeke waarin daar gevra word na die sin van die lewe en waarin daar ook wysheid oorgedra word van een geslag na 'n ander geslag. En die vraag oor die sin van die lewe hoor ons in besonder hier in vers 1 tot 11 van Prediker hoofstuk 1. En hoor dan die woord van die Here. Woorde van die prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die prediker, tot niks. Wat kry die mens vir sy geswoeg in die wêreld? Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op en die son gaan onder en dan haas hy om weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen en dan draai hy maar weer. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek waarheen hulle altyd geloop het. woorde vervaag met haar tyd, en die mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar hy kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar hy kry nie klaar met hoor nie. Wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets onder hierdie, in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê, dit is niet? Nee, dit was lank al daar, lank voor ons tyd. Wat verby is, word vergeet, en ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. Vra jy my Bybels oop hier by Prediker 11, soos ons deur die gedeelte dan ook gaan hoor en gaan luister in die verklaring van die gedeelte. Ons fokus in besonder is die woorde van vers 3 en vers 9, waar ons hierdie frase hoor in hierdie wêreld. Jy sal sien vers 3 en 9 eindig al twee met hierdie woorde in hierdie wêreld. Ek wil dit vir ons lees uit die ouer vertaling, wat dit vertaal met onder die son. Vers 3, watter voordeel het die mens vir al sy moeite waarmee hy hom vermoei onder die son? En vers 9, wat gewees het, dit sal daar weer wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur. En daar is glad niks niets onder die son. Ons het gehoor hoe die prediker uitroep, alles is te vergeefs, alles kom tot niks. Kom ons sing ook van hierdie te vergeefsheid. As ons saam sing Psalm 62, ons sing saam die 6de vers. Vers waarin ons hoor, hoe nietig is die mense kind, ook wat hy roem en aansien vind, is enkel waan, is skim verskyning. Saam is die weegskal opgeweeg, is hulle niks, nietig, leeg, een morewolk in sy verdwijning. Baie sombere, pessimistiese woorde, nietig, leeg, niks, verdwijning. Sluit aan by die prediker, kom ons staan en sing ons vers 6. Geliefdes in ons Here, het gebeur soms wanneer ons die geleentheid kry om bietjie uit die gejaag van die lewe te kom, dat jy iewers sit, stil, rustig en nadink oor die lewe, en jy begin wonder, maar wat is die sin van alles? Wat is die sin van die lewe? Waarvoor sloof ek my af? Dalk is dit een gevoel wat jy die afgelope week gehad het met die universiteit, waar die klasse weer begin het. Goeie vakansietyd, lekker rusttyd en skielik het weer in die ritme van een besige en een gejaagde lewe. Dalk is dit een gevoel wat jy as werkende gekry het, toe jy weer in die werksroutine moes kom, na die naweek se paas gebeure en kuier saam met familie en vriende. Dalk is dit een gevoel wat jy as ouer gehad het, toe jy weer vroeg moes opstaan, die kinders gereed moes kry vir skool en daar gaan aflaai. En dan begin ons wonder, wat help al hierdie dinge? Wat baat dit? Wat help dit dat ek studeer? Wat help dit dat ek hierdie werk doen? Alles kom maar net weer neer op routine. En kort voor lank, voor jy jou oë uitvee, is jy afgetree, en jy kyk terug oor jou lewe en jy wonder, wat het my lewe opgelewer? Waarom het al my geswoeg en sweet uitgeloop? Was my lewe en my werk nie maar te vergeefs nie? En dis precies die vraag waarmee die prediker geworstel het. Is alles nie maar net een gejaag na wind nie? Die prediker se antwoord, pessimisties, roep hy uit, alles kom tot niks, alles is te vergeefs. Trouwens is die hoofdthema van die boek, die woordjie wat hier vertaal word met niks of met te vergeefs, kom 38 keer in hierdie boek voor. In 11 van die 12 hoofstukke word hierdie woordjie gevind. Dit is die refrein, die goue draad wat dwars hierdie boek loop. In vers 2, wat ons gelees het, kom hierdie woord 5 keer voor. Letterlik staan daar in vers 2, te vergeefsheid van te vergeefshede, sê die prediker, te vergeefsheid van te vergeefshede, alles is te vergeefs. Hou hoor weer, te vergeefsheid van te vergeefshede, sê die prediker, te vergeefsheid van te vergeefshede, alles te vergeefs. Alles, elke ding, sê die prediker, is te vergeefs. Alles is uiters nietig. Die woordjie wat hier vertaal word met te vergeefs, of niks kan ook vertaal word met damp of wasem. Van die koue oggende wat ons die laaste ruk beleef het. Wat gebeur as jy uitasem? Al voor jou verskyn 'n damp. Maar wat gebeur 'n sekonde later? Dit verdwyn, dis daar nie meer nie. Hier vir 'n oomblik en dan weg. En dis presies wat die prediker sê oor die mense lewe. Dis maar soos 'n damp. Dis van korte duur. En nie net is dit van korte duur nie, maar dit het geen substansie nie. As jy daardie wasem of daardie damp wil vat, vat jy dwars deur dit, daar's niks. Jy kan dit probeer tas, maar jy gaan niks raakvat nie. Ons lewens, sê die prediker, het geen substansie of waarde nie. Dit weeg niks. Dit het nie inhoud nie. Dit is soos ons gesing het in Psalm 62. Nietigheid, leeg. En daarom dat die prediker so sterk uitroep, die mense lewe is te vergeefs en nietig. In ons skrifgedeelte kyk die prediker veral dan na die te vergeefsheid van die mense werk. In vers 3, ons fokusvers, vra hy die retoriese vraag, wat kry die mens vir sy geswoeg in die wêreld? En let op wat noem hy ons werk, hy noem het 'n geswoeg. 'N moeisame sloof en sweet. En die antwoord wat geïmpliseer word is niks. Die mens kry niks vir sy geswoeg nie. Daar is geen baat of voordeel nie. En dis waar ons skrifgedeelte ten diepste gaan. Die mense geswoeg in die wêreld is te vergeefs. En die prediker verduidelik dit aan die hand van 4 voorbeelde uit die natuur. Die voorbeeld van die wêreld, die son, die wind en dan riviere. Volg hulle saam, vers 4 tot 7. Die voorbeeld van die wêreld, die son, die wind, die riviere. Eerste voorbeeld is die van die wêreld, vers 4. Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Wat is die predikers punt? Nou, in vergelyking met die aarde is die mense lewe maar van korte duur. Want geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd staan. Nog meer, in spite van geslag op geslag, bly die wêreld altyd dieselfde. Daar's geen baat of verandering nie. Ten spyte van gedurende verandering, geslag na geslag na geslag, verander niks werklik. Die tweede voorbeeld is die van die son. Vers 5. Die son kom op, die son gaan onder, en dan haas hy om weer na waar hy opkom. En in hierdie woorde argumenteer die prediker, dag in en dag uit gaan die son op, en dan gaan hy maar weer onder. Hy haas om telkens weer naar waar hy opkom. Konstante beweging, dag in, dag uit. Maar vir sy konstante beweging baar het om niks. Dis 'n blote routine, 'n geswoeg, 'n geswoeg sonder enige rus. Die derde voorbeeld is die van die wind. Vers 6. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen en dan draai hy maar weer. Wel, in vergelyking met die son wat altyd van oos na wes beweeg, is die wind geheel en al vry. Die wind kan waai waar hy wil. Die wind waai suid, hy draai noord, waai hierheen en daarheen. Maar uiteindelik is die prediker se punt dieselfde. Uiteindelik draai die wind in sy kringloop weer terug. Selfs die wind wat so vry voorkom, is uiteindelik vasgevang in konstante patroon. Want die wind het geen baat of voordeel. En die vierde en die laaste voorbeeld is die van die riviere. Vers 7. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek waarheen hulle altyd geloop het. Honderde, duisende riviere wat in die see inloop, konstante aktiwiteit, konstante beweging, konstante geswoeg, en toch word die see nooit vol. Ten spyte van die feit dat riviere aanhou om te loop in die plek waarin hulle altyd geloop het, al die geswoeg van die riviere wys uiteindelik ook geen resultate. So wat is die prediker se punt, geliefdes? Wat is sy punt met al die voorbeelde? Al die siklusse van die wêreld, die siklusse van die son en die wind en die riviere wys dat alles te vergeefs is. Daar is soveel beweging, soveel energie wat gebruik word. En toch is daar geen baat of voordeel. En dit alles maak dat die prediker in vers 8 tot die harde gevolgtrekking kom, dat dinge so te vergeefs is, dat een mens dit nie eers kan uitspreek. Die nieuwe vertaling laat het iets wat anders klink, maar letterlijk sê die prediker in die ou vertaling, in die woorde van die ou vertaling, al die dinge is so vermoeiend, geen mens kan dit uitspreek nie. Het is so vermoeiend, het is so neerdrukkend, as mens daar nadink en dit besef. Die natuurse onophoudelike beweging lever niks op nie, daar is geen progressie. Die natuur is vastgevang in 'n groef, soos 'n hamster in 'n wiel, wat maar net aan en aan en aan beweeg en toch op een plek stilstaan. En wat ons dalk nie met die eerste oogopslag besef het nie, is dat die prediker hier verwys na die vier basiese elemente van die antieke wêreld: aarde, son, wind, water. En sy argument is eenvoudig: as die vier basiese elemente van die antieke wêreld niks verkry vir al hulle gesoog, wat kan die gesoog van die mens toch oplewer? Ja, al die dinge maak dat die prediker sy hypothese van te vergeefsheid in vers 9 weer herhaal en bevestig. Wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Die mense eie geskiedenis wys dat daar niks niets gebeur nie. Selfs al sou iemand dink dat hier nou iets niets aan die gang is, is het bloot, sê die prediker, omdat die persoon vergeet het dat het lank al reeds daar was. Al lyk dinge niet, is het blote variasie op iets uit die verlede. Vers 10, kan jy sê iets is niet? Nee, dit was lank al daar. Lank voor ons tyd. So dis die slotsom waartoe die prediker kom, vanuit die natuur en vanuit die geskiedenis van die mens. Die mense gesoog in die wêreld baat om net mooi niks. Die lewe bestaan uit onophoudelike herhaling. Dit maak die lewe eentonig, doelloos, vervelig. Al sy gesoog en die lewe is te vergeefs, soos 'n damp, kort van duur en sonder inhoud. Ons karre sal versluit, ons klere sal versluit, ons karre sal enig ophou werk, ons huise sal omval of afgebreek word, ons sal allemaal enig sterf, oor enkele jare sal niemand ons onthou nie, iemand anders sal enig die werk doen wat jy doen, as daar die werk in die toekomst ooit nodig is, sonder om te weet dat iemand soos jy bestaan het wat daar die werk gedoen het. Vers 11, wat verby is, word vergeet, en ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. En daarom dat die prediker dit so sterk benadruk, die mense gesoog in die wêreld is te vergeefs. Nou geliefdes, wat 'n pessimistiese en wat 'n swartgallige lewensuitkyk skets die prediker nie hier. Kan dit waar wees? Kan dit waar wees, soos hy nou verduidelik het in 11 verse, dat die lewe te vergeefs is, dat ons gesoog te vergeefs is, dat daar geen nut en geen voordeel en geen vooruitgang is nie? Ja, soms voel dit so. Soms voel dit of die lewe en die gesoog geen sin het nie. Maar kan ons hier stop en amen sê? Kan ons hier sê amen en ons sing ons slotlied en ons gaan hier uit en ons verkondig hierdie pessimistiese boodskap die wêreld in? Ek hoop dat jy hier sit met 'n groot ongemak. Dat jy gewonder het, maar waarheen gaan hierdie dinge? Hoekom lees ons nog Prediker? Hoekom in die geweldige uiteensetting oor die tevergeefsheid van die mense bestaan? Ek is nie hier om terneergedruk te word nie, ek is hier om die Here se woord te hoor, om te hoor van Christus, om te hoor van verlossing, om vertroost te word, om opgebou te word, om hier uit te gaan met nuwe ywer en nuwe gehoorsaamheid. Hoekom dan hierdie boodskap, hoekom dan hierdie woorde van die prediker? Wel geliefdes, genadiglik is dit nie al wat ons skrifgedeelte sê. Ons skrifgedeelte gaan verder. Ons het nou nie gehoor alles wat ons moes hoor nie. Want die prediker sê nie bloot dat die mense gespoeg in die wereld te vergeefs is nie. Hy sê in werklikheid, sonder God is die mense gespoeg in die wereld te vergeefs. Nou hoor weer, is die ontknoping, sonder God is die mense gespoeg in die wereld te vergeefs. Kyk gerus weer na die 11 verse wat ons vanoggend saam gelees het. Hoeveel keer praat hier die 11 verse van God? Hoeveel keer lees ons van die Here en van sy verbond, en van sy verlossing, van sy trou, van sy sorg? Wel, nie een keer. Nie een keer lees ons sy naam of hoor ons wie hy is en wat hy doen nie. Ons lees van die skepping, maar ons lees niks van die skepper nie. Ons lees van die siklusse van die natuur, maar ons lees niks van die een wat dit onderhou en regeer nie. En dit, geliefdes, is juist die punt. Die prediker doen dit doelbewus. Hy skets vir ons 'n prentjie van hierdie lewe en hierdie lewe se geswoeg sonder God. En dit sien ons prachtig in ons fokusverse. Vers 3 en vers 9 wat eindig met die frase in hierdie wêreld. Letterlik staan daar, soos ons gehoor het in die ouer Afrikaanse vertaling, onder die son. Onder die son. En ook dit is 'n frase wat as refrein dien dwars deur die boek. 29 keer kom dit voor. En opmerklik genoeg, hier is die enigste boek in die Ou Testament waar ons hierdie frase lees, onder die son. So net soos die woordjie te vergeefs dwars deur die boek gevind word, 'n refrein is dwars deur die boek, so is hierdie frase onder die son ook 'n refrein, word dit dwars deur die boek gevind. Dit kom in 9 van die 12 hoofstukke voor. En dan nou die groot vraag, maar wat beteken hierdie frase? Waarna verwys die prediker as hy sê die lewe onder die son? Die antwoord vorm die kern van ons verstaan van die hele gedeelte. Onder die son verwys na die wêreld wat die mens net met sy eie oë waarneem. Dit verwys na 'n lewensuitkyk wat beperk is tot die horisonne van hierdie wêreld. Dit verwys dat die mense nadenke oor hierdie lewe bloot op 'n horisontale vlak. Bloot vanuit die perspektief van die mens, vanuit dit wat hy met sy eie sintuie en met sy eie wysheid en geleerdheid kan waarneem. Of om dit eenvoudig te stel, onder die son verwys na 'n lewe sonder God. Met ander woorde, die prediker skets vir ons hier in die pessimistiese woorde waarmee hy sy boek begin, die prentjie van 'n mens se lewe sonder God. Hy wys vir ons waarop ons nadenke oor die sin van die lewe en die sin van ons werk uiteindelik neerkom as ons nie rekening hou met God nie. As ons nie rekening hou met hom wat bo die son is nie. En dis die kern van wat die prediker sê in die 11 verse. Vanuit 'n sekulêre perspektief, 'n lewe bloot onder die son, 'n lewe sonder God, het die lewe inderdaad geen sin nie. Verkry ons inderdaad niks vir ons geswoeg. In hierdie woorde sê die prediker aan die volk Israel destyds, tydens 'n roemryke periode in hulle bestaan. Die tyd wat die prediker hierdie boek geskryf het, was daar mooi ekonomiese groei vir Israel. 'N Nuwe periode met nuwe internasionale handel. En Israel wat die landbrug vorm, of Europa en Afrika mekaar verbind, die brug tussen Egipte en dan Klein-Asië, het letterlik op die kruispaaie van handel gesit. En die moontlikheid van rykdom en sosiale status het aan elke Israeliese deur geklop. En soos die gevaar van rykdom en die potensiaal van rykdom maar altyd is, het baie onder die volk behep geraak met rykdom, met wins, en gevolglik van God af weggedwaal. Hulle het naby die markplein geleef, maar nie naby God nie. En juist vir hulle wat so materialisties begin leef het, gee die prediker dan hierdie boodskap: julle geswoeg sonder God is te vergeefs. Indien julle sonder God lewe en werk, het julle lewe en werk nie sin nie. Jy gaan lees gerus hoofstuk 2, prediker 2. Skrywer gebruik Salomo as 'n voorbeeld vir iemand wat geëksperimenteer het met alles in hierdie lewe, wat homself niks ontsê het nie. Groot dinge aangepak het, homself allerhande dinge gegin het, om te beproef of vervulling daarin lê, blydskap daarin lê. En dan die persoon wat op die slot saamkom, as hy terugkyk op alles, besef dat nie een enkele ding wat hy gedoen het, hom vervulling gegee. Nou die prediker se boodskap baie sterk, en wat ons ook moet hoor is, sonder God is die mense gespoeg in die wêreld werklik te vergeefs. Ons Here Jesus Christus bevestig hierdie boodskap ook op verskeie plekke in die Nuwe Testament. Vat byvoorbeeld die gelykenis van die ryk dwaas. Lukas 12, die gelykenis van die man wat sy skure wou afbreek om groter te bou, sodat hy net nog meer plek het om dinge op te gaar. En wat leer ons Here Jesus ons in hierdie gelykenis? Wel, dis dwaas om gierig te wees. God sê aan daardie dwaase man, jou dwaas. En hoe dwaas moet ons nie wees as God vir jou sê, jou dwaas. Vannacht nog sal die lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles waarvoor jy jouself afgesloof het? So 'n persoon vergader wel vir hom skatte, maar hy is nie ryk by God nie. En daarom dat die Here ons beveel om vir ons skatte in die hemel by mekaar te maak, waar mot en roes dit nie verniel nie, waar diewe nie inbreek en dit steel nie. En dan wat ons hoor, so duidelik, ons kan nie God en mammon dien nie. En geliefdes, die boodskap van die prediker is ook die boodskap wat ons vandag moet hoor. Dat ons so gereeld in die slaggat kan trap om 'n lewe na te volg wat maar net 'n gejaag na wind is. Ons word om elke hoek en draai deur advertensies van materialisme gebombardeer. So erg dat ons nie eers besef hoe diep dit in ons ingeklim het. Die wêreld verkondig om elke hoek en draai, as jy hard werk en as jy genoeg geld kry, dan sal jy gelukkig wees. As jy 'n groot huis het en 'n mooi kar, as jy op 'n sekere manier lyk en op 'n sekere manier ruik, dan sal jy aanvaarbaar wees en dan sal dit goed gaan met jou en dan het jou lewe sin. Ons loop tereg die gevaar om God en mammon te dien. Maar die Here leer ons deur die prediker en dwars deur die skrif. Materialisme gee bloot die skyn van vervulling. Die skyn van bevrediging. 'N lewe wat sy vervulling daarin soek, sal nooit maar nooit vervul wees nie. So 'n lewe sal niks oplewer behalwe hartseer en frustrasie nie. So 'n lewe is waarlik in die woorde van die prediker te vergeefs. Vir so 'n lewe is daar werklik niks niets onder hierdie son nie. Dink ons regtig dis nie om ons lewens oor te gee in 'n gejaag na rykdom. Dis nie niet nie, dis so oud soos die berge. Maar die geloof maak die verskil. Want hierdie geloof weet ons dat daar ongeveer 2000 jaar terug genadiglik iets niets in die wêreld gebeur het. Ons Here Jesus Christus wat nie van hierdie wêreld is nie, het ons wêreld ingekom. God het mens geword. En hy het vir ons gedoen wat ons hierdie afgelope Paasnaweek gedenk het. Hy het gelei en gesterf, maar ook opgestaan, sodat ons deur sy dood en opstanding 'n nuwe lewe kan hê. Sodat ons deur die werking van die Heilige Gees nuut gebore kan word. Hy het 'n nuwe verbond beseël met sy bloed. Hy het die dood oorwin, sodat elkeen wat aan hom glo, sal lewe al sterwe hy ook. En uiteindelik sal hy weer kom om alles nuut te maak, sodat ons liggaamlik in alle ewigheid saam met hom op die nuwe aarde en nuwe hemel sal leef. Of om het te stel in die woorde van die prediker, geliefdes, Christus het ons waarlik om bevry van het 'n vergeefse lewe. Hoe te vergeefs sal ons lewe nie gewees het sonder die versoening in Christus. En die boodskap gaan nog verder. Want nie net het ons deur Christus 'n nuwe lewe en deel in die nuwe verbond nie, nie net het ons die vooruitsig van die nuwe hemel en die nuwe aarde nie, deur Christus kry ons aardse werk ook sin. Het is nie te vergeefs nie. Het is nie verniet nie. Het is nie gejaag na wind nie. Onder leiding van die Heilige Gees skryf die Apostel Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 58 dat ons arbeid in die Here nie te vergeefs is. Luister mooi na die woord wat hy hier gebruik. En ek haal nou die aanhaling hier aan. Ek lees dit. Ons arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Alles wat ek en jy in en deur die geloof doen, gebruik God binne sy groot en ewige raadsplan. Hy gebruik dit om uit te loop op die groot dag van die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Alles wat ek en jy deur die geloof doen. Ook ons alledaagse werk, wat ons in afhanklikheid van hom doen. Wat is die sin van my lewe, kan ek dalk uitroep? Wel, deur die geloof het my lewe sin. Gebruik God hierdie dinge, gebruik hierdie dade binne sy wil, om uit te draai, uit te loop op Christus se wederkoms. Dis nie te vergeefs nie. God gebruik dit. Maar vir ons arbeid om werklik in die Here te wees, moet ons, soos ons Here Jesus ons leer, allereerst die koninkryk van God en sy wil soek. Ons moet sy eer in alles soek. In my voorbereiding, in my routine werk as student of as werkende of as ouer, in my afronding. Ons moet werk soos vir die Here en nie vir mense nie. Alles wat ons doen, moet ons doen van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Of ons eet en of ons drink, doen dit tot eer van die Here. So ten slotte. Ons het begin hier te vra wat die sin van die lewe is en wat die sin van ons werk is. En dis dieselfde vraag waarmee die prediker geworstel het. En hy kom tot die konklusie, die mense gesoeg in die wêreld is te vergeefs. En is waar, want in hierdie wêreld verwys na 'n lewe sonder God. En daarom die ernstige oproep wat ons hoor. Indien ons lewens beperk is tot onder die son, sonder God, met skewe prioriteite en roekelose materialisme, dan sal ons nooit maar nooit vervul en bevredig word. Maar positief gestel, en dis juist die positiewe boodskap van die skrif. Met God kry ons lewe sin. Eenvoudig omdat hy sin aan ons lewens en werk gee. Dat hy ons lewens en werk binne sy groter raadsplan gebruik, totdat alles uiteindelik uitloop op Christus se wederkoms. En daarom, geliefde broer en suster, besef weer vandag wie sin aan jou lewe gee. Ondersoek jou lewe. Ondersoek jou lewe vir skewe prioriteite. En hoor en gehoorsaam sy opdrag. Soek allereerst die koninkryk van God en die wil van God. En dan sal hy al die dinge, alles wat ons nodig het om tot sy eer te leef en te werk, aan ons gee. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons bely dat U ewig is, sonder begin of einde van dae, dat U was en is en sal wees. En wat 'n troos is hierdie eienskap van U, nie vir ons, wat maar tydelik en nietig is. Wat so baie kere stilstaan en wonder oor die sin van ons lewens. En om dan vanuit U woord die troos te mag hoor, U gee sin aan ons lewens. U het ons gemaak, U het ons herskep, U woon in ons, U lei ons, U gebruik ons. En dit gee sin. En wat 'n voorreg is dit. Maar so dikwels wys ons optrede dat ons nog vasgevang is in hierdie wêreld. Dat ons soeg en sweet vir dinge wat maar eintlik maar net gejaag na wind is. Vergewe ons tog, Here, en bring ons tot bekering. Gee dat ons die groter prentjie sal sien, dat ons vir U sal leef en werk, dat ons tog bewaar mag word van daardie groot tragedie om na 'n vol lewe terug te kyk en te wonder, maar wat was die sin van my lewe? Mag ons elkeen se lewens 'n offer wees aan U, 'n offer van lof en aanbidding, 'n offer waar ons hele menswees aan U gee, as lewende, heilige en aanneemlike offers. En daarom vra ons in voorbidding dat U ons sal help om allereers U koninkryk te soek. Bevestig tog ons elkeen se roeping, daar waar ons woon en studeer en werk. Bevestig aan ons tog dat U ons werk binne U groter plan gebruik. En vertroos ons tog met hierdie wete as ons soms moedeloos en terneergedruk voel. Ons is bly saam met hulle wat bly is en treur saam met hulle wat treur. Ons dank U vir hulle wat verloof kon raak. Ons dank U vir hulle wat verjaar en wat nog 'n jaar as 'n gawe uit U hand uit mag ontvang. Maar ons bid ook vir hulle wat hartseer is, wat beproef word op een of ander wyse. Skenk tog uitkoms en gebruik ons as die instrumente in U hand om U troos ook verder te bedien. Verhoor ons tog as ons hierdie dinge bid. As ons bely en afsluit aan U wat op die troon sit en aan die Lam behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.